Dobrý den, já jsem Matěj Kotrba, jsem IT Headhunter a vítám vás u podcastu Fuckupy Recruiterů. Ten je pro všechny z HR, personalistiky a rekrutmentu. Hosté z řad rekruterů sdílí, jaký fuckupy během svojí kariéry udělali, jakou vidí zpětně příčinu a jaký z toho dneska plyne ponaučení a doporučení. Z druhé strany přichází hosté z řad kandidátů, kteří pak nastavují nám rekruterům zrcadlo a ve vybraných epizodách sdílí, co vnímají negativně při komunikaci a spolupráci s námi a jak to třeba zlepšit. Takže příjemný poslech a jdeme na to. V dnešní epizodě vítám Martina Bružinu, software inženýra. Martine, vítej ve studiu, ahoj.
Ahoj, Matěj.
Já tě zkusím představit, ačkoliv musím říct, že mi přijde tvoje zaměření takový dost jako crossfunkční a není úplně easy to vystihnout. Začínal jsi před 10 lety v IT jako PHP vývojář v e-commerce. Pak se začal víc a víc profilovat do SaaS vývoje, to je software as a service, a ten tě baví dodnes. No a co se týká rolí, tak kromě vývoje jsem viděl v tvojí kariérní historii taky nějaký management a poslední dobou i hodně nastavování DevOps stacku a taky Scrum Master roli. Říkám to správně, nebo bys to nějak upravil?
Jo, je to přesný.
Tady mě napadá jako kick-off otázka, promiň, ale jako jak to jde vlastně všechno dohromady? Protože já už slyším ty rekrutery, co říkají, kurňa, tak ten asi umí všechno a zároveň nic. A nebo ty další klišé typu, jako ten asi neví úplně, co chce a tak dále. Jako, co bys na to řekl?
No, je to tak. Často se setkávám s reakcí, že mám tam všechno, ale neumím nic pořádně. Což jako na jednu stranu chápu.
A co lze říct vždycky?
Na druhou stranu, to jsou věci, kterýma se tak nějak zabývám a jako netvrdím, že jsem největší odborník, v nich široko daleko, ale v momentě, kdy přijde na nějakou konkrétní praktickou realizaci, tak už tam dokážeme ty věci rozebrat a nějak.
Chápu, jako já tomu jako strašně fandím, tomu, že prostě, jako, jak to nazvat, už jako neškatulkovat furt, jako, že ty seš tenhle a ty seš tenhle, ale prostě zastávám filozofii, kterou asi ty taky, nebo lidi okolo tebe taky, že vlastně jako každý člověk může být jako přínosem v mnoha jako oblastech, ke kterým, když se mu dá jako ta svoboda, tak je to potom pro tu firmu, pro ten tým, produkt jako cokoliv super, že jo. Já tomu právě fandím, jo, jenom jsem jako chtěl se postavit na stranu toho kliše, co může zaznít. To je vlastně celý. Aby posluchači rozuměli tvýmu zapojení do podcastu, tak ty v něm vystupuješ jako člověk, co zažil oba břehy. Obě strany mince. To je, byl si jak v roli kandidáta, tak v roli vlastně hiring manažera, který nabíral lidi do týmu, respektive do firmy. Takže opět super šance, jak navnímat příležitosti nebo nějaký, řekněme třeba slabý místa z obou stran. Pojďme na to. První příběh je z role hiring manažera a pojmenoval si ho výběr špatný personálky a nastavení spolupráce s ní. Příběh teda pro všechny lidi, co nabírají do firem, ale logicky i pro všechny rekrutery a obchodníky, kteří tobě, jakožto potenciálnímu klientovi, chtějí dodávat. O co šlo v tomhle případě výběr špatný personálky?
Jo, takže abych to trošku uvedl, tak v té době jsme do menšího vývojového týmu, asi o 5 lidech, hledali PHP vývojáře. Hledali jsme ho zoufale, protože jsme byli malá firma, měli jsme omezené zdroje a v tu chvíli se nám přes inzerát ozvala jedna z personálek. S tím, že samozřejmě dostaneme smlouvu s nějakou provizí, kterou zaplatíme až v momentě, kdy u nás ten člověk zůstane přes zkušební dobu, takže v podstatě z našeho pohledu bez rizika.
Promiň, jenom rychlá jenom vstup. To bylo opravdu postavený tak, že až když to přežije zkušebku ten kandidát, tak až potom jakoby je ta odměna?
Pokud by nepřežil zkušebku, tak tam byla nějaká alikvotní částka.
Ok, chápu, ok. Dobrá.
Takže jsme si řekli, pojďme to zkusit, nic za to nedáme, když tak to nevíde. No a potom nám začaly proudit CVčka ve velkým, ale nebylo to úplně to, co bychom si představovali. Mm-hmm. No a potom jsme v těch CVčkách občas někoho si vyhlédli a pozvali jsme si ho. A to, co nám chodilo, to taky nebylo úplně to, co jsme si představovali.
Okay.
Takže potom, když to takhle brutálně zkrátím, tak z té naší spolupráce vlastně nic nevzešlo.
Jasně, posílali teda asi očividně jako nějaký špatný CVčka a nic z toho nebylo, to asi jako všichni známe, to si budeme povídat, ale můžeš třeba nějak jako vystihnout tu dobu nebo nějaký čísla typu jako takhle jsme to spolu zkoušeli třeba 3 měsíce a takhle třeba poslali jako rozsahově jako tolik CVček a víš, aby jako lidi měli představu, jako jak dlouho to mohlo trvat nebo...
Jo, jo, jo. Ono to bylo ještě takový nárazový ve vlnách s tím, že třeba v pondělí jsem přišel do práce a tam bylo 15 CVček a pak se 2 týdny nic nedělo a tak se to třeba opakovalo několik měsíců, když jsme si ty některé lidi pozvali.
Mm-hmm.
No a jak jsme potom tu spolupráci ukončili, tak jsem teprve začal přemýšlet nad tím, proč to nedopadlo. No a když jsem si potom udělal takový nějaký průzkum na internetu, tak jsem přišel na to, že my jsme v podstatě, nebo takhle, já jsem byl tehda hodně neskušený. Vůbec jsem nevěděl, že si mám nějak s tou personálkou nastavit nějakou spolupráci, udělat si nějaký intake meeting, trvat na tom, aby se mi tam nestřídali rekruterky, protože jednou mi to posílala jedna, po druhé druhá asi, jak zrovna měli čas nebo kapacitu. Mm. A celkově jsme to brali tak, že my řekneme PHP a dostaneme lidi.
Jasně.
Což je jako takový vtipný, my jsme v té době přesně věděli, koho hledáme. Akurát mě tehda, nebo nás tehda nenapadlo to prostě říct tomu rekrutmentu.
To znamenalo, jako, že to bylo tak, že vy jste vlastně, když to zkusím jako zjednodušit, ty jsi vlastně jako by řekl, hele, tady je nějaký jako JDčko, tady je nějaký PHPkář, chápu vaše podmínky, tak mi pošlete CVčka. Takhle nějak jako to teda asi jako proběhlo?
No, no to bylo ještě tak, že ta agentura se k nám dostala skrze toho, že v inzerátu viděli, že hledáme PHP vývojáře, takže oni aktivně oslovili nás.
Jo, tak jako to je jako standard, to je jako asi běžná praxe. Chápu, příčina prostě neměl jsem zkušenosti s tím, promiň, ty jsi byl tehdy jako v roli nějakého technického lída, nebo když to...
Dalo by se tak říct, no, to byla malá firma, malý tým, tam
okay.
Každý dělal všechno, takže...
Ok, ok, ale co proč se na to možná i ptám, co je důležitý, že jsi vlastně byl ten zasvěcený, co, jak říkáš, jako jo. Věděl, koho vlastně jako by chce, jenom jsem měl jako tu zkušenost, co je potřeba, nebo jako není komunikovat. Což je dobrý, že zaznívá, protože prostě fakt to tak jako občas není a když toho někdo takový jako slyší, tak si z toho jako může vzít tu zkušenost, jo. Takže příčina jako je zřejmá, to řešení vlastně taky, to se teda jakoby ukončili, ale zkus toho říct jakoby to poučení, nebo respektive jak bys to dneska vlastně udělal jinak, nebo co by ty lidi, myslím tím v těch firmách teda, co chtějí tu spolupráci, tu personálku nastartovat, jako měli udělat, měli zjistit a tak podobně.
Dneska bych si každopádně dal záležet na tom, abych si trošku proklepnul tu personálku, abych se trošku potkal i s tím člověkem, který nám bude ty lidi sourcovat, abychom si nějak vyjasnili, koho vlastně hledáme a aby jsme si jasně řekli, koho mi posílat nemají.
Mm-hmm.
Protože tehdy to bylo postavené tak, že když tam bylo klíčové slovo PHP, tak mi toho člověka poslali bez ohledu na to, jestli reálně něco uměl nebo ne.
Mně osobně, jako konkrétně, to zní vlastně strašně jako by logicky, to, co popisuješ, jak by to mělo být a vlastně inspiruje mě to v tom, že je furt spousta firem, který vlastně neví, a je to v pořádku, který vlastně jako neví, jak to funguje a co jako můžou chtít, co můžou požadovat, na co by se měli ptát a samozřejmě i spousta jako by lidí rekrutuje personál, který to je to samý, že jo, ale proč říkám, že mě to inspirovalo v tom, že vlastně jako by se na nás jako fakt obracíte, nebo ty obracíš na ty personálky jako s důvěrou toho, že vlastně hele, jako je tady jako nějaká externí služba, která by měla asi jako takhle fungovat a asi by nám měly pomoct jako nabrat lidi. A pak to tak jako není, jo. Otázka samozřejmě je, když přemýšlím nahlas, na čí straně byla ta chyba, jo. Ty jsi to popisoval tu příčinu vlastně, že tak trochu na tvojí, samozřejmě ono to je někde jako uprostřed asi, viď, ale jak by ta spolupráce vypadala, kdyby si tohleto řekli, víš?
Já bych chtěl říct, že ta zodpovědnost je na obou stranách. Já jako hiring manažer jsem se měl ujistit, že za prvý vím, co od té spolupráce čekám a ta personálka asi taky čekala, že...
Ono jako jak to popisuješ, jo? To je přesně oboustranný problém. Vlastně ta personálka byste jako měla, nebo by si to měla nastavit, aby měla jako znát ty očekávání. Jo? Prostě taky přece nemůžou, jak se říká lidově, jako pálit kapacity na tom, že vlastně tyjo, tak do té firmy chtějí PHPkaře, tam ty toho pošleme a snad to vyjde, snad to nevyjde. Jo, je to taky vlastně jakoby krátkozraký z jejich strany. Přesně jak říkáš, jako ta zodpovědnost musí být na obou stranách, no.
Jo, tam byl ještě problém v tom, že jsem se neujistil, že jsou zaměření na IT. Oni byli primárně na výrobu, takže potom asi opakovali nějaký způsob práce, kterým fungoval v jiném oboru a tady nemohl.
OK. Pojďme na ten druhý příběh. Ten s tímhletím minimálně jako zdánlivě souvisí a je znova z role hiring manažera. Pojmenoval jsi ho v úvozovkách tlak na KPIs je kontraproduktivní a důsledkem jsou pak ztráta času, energie a tak dále, tak dále. Jako jasná zpráva. Můžeš to ale popsat na konkrétním caseu, který jsi zažil?
Jo, to už jsem byl v roli engineering manažera v mnohem větší firmě, s mnohem větším týmem a měl jsem k ruce rekruterky, který se starali o celý ten začátek toho procesu a zoufale jsme hledali SRIčka. SRI je Site Reliability Engineer a v podstatě je to takovej devopsák, který se stará o operations v cloudu.
Což, pardon, jenom pro kontext, jako je z mojí zkušenosti jako dost náročná role, že jo?
Je velmi náročná a blbě se schání. Teďka jako aktuálně v Brně je tak nějak hledací doba 2 roky, plus minus.
To je drsný, no.
No a tu roli jsme zoufale hledali a najednou nám plošně začalo chodit mnohem víc CVček. Ty CVčka měly jedno společný. Vždycky byly z nějaký konkrétní země v rámci Evropy a blízkého okolí. No a v tu chvíli jsem si tak říkal, jakože to je super, že se nám tak jako věnujou v tom rekrutmentu, ale měl jsem tak jako trošku obavu, jestli to nebude na úkor kvality. No a my jsme měli tehdy takový formát, že v momentě, kdy jsem to CVčko schválil, tak jsem vzal nějakého technicky zdatného kolegu, který tomu rozuměl líp než já, a šli jsme toho člověka spohovorovat ve dvou. Měli jsme takový 2 a více hodinový pohovor. No a po pár kandidátech jsme přišli na to, že to vlastně vůbec nemá smysl.
Jakože ten kandidát jako není dobrý, nebo že...
No...
Nebo ty kandidáti, myslím, obecně jako tam.
Ty kandidáti, takhle, jako řekl bych to spíš tak, že předtím nám chodili kvalitní kandidáti, který jsme spohovorovali a bylo to tak 50 na 50 a teďka nám chodili kandidáti, kde to nikdy nedopadlo. Tak... jsme začali řešit, co s tím, nebo kde je ta příčina. Holky z rekrutmentu nám tak nějak nechtěli úplně přiznat, co se stalo, ale řekli, že mají nějaký KPIčka, protože dostali nějakého nového manažera, který si řekl, že to asi nějak potlačí ten rekrutment. A my jsme museli reagovat tím, že jsme v podstatě zavedli telefonní prescreening těch lidí. Oni jako dělali rekruterky svůj telefonní prescreening, a my jsme dělali už takový technický, kdy jsme vzali úplně strašně rychlej průřez těch schopností, co ten kandidát měl uvedeno a podívali jsme se, jestli má vůbec smysl ho zvát na ten plnohodnotný pohovor. Takhle jsme těch prescreeningů udělali několik, no a naštěstí pak nám ty nekvalitní CVčka přestali chodit.
Možná se vrátíme k tomu jako názvu toho příběhu. Moje úvodní otázka, když jsi o tom mluvil, byla, ty jsi tam zmínil slovo jako najednou, začalo chodit jakoby více jako CVček a i z různých zemí. Chápu to tak, že ten proces jako nějak probíhal, nějaký CVčka tehdy chodil, ale potom právě jako nastal nějaký zlom v tom, že jich chodil enormně víc a to byla ta situace, kterou jsi popisoval?
Jo, to je ono. Ono jich přišlo, teďka úplně nevím přesně, ale byly to řádově jednotky měsíčně a najednou jich chodili jednotky týdně.
Mm-hmm. To řešení si jako by řekl. Otázka by zněla jako jak zúžit ten funnel, jak se říká, to znamená prostě jako jak odstranit jako by ty nezajímavý kandidáty, nevhodný, nehodící se, třeba právě jako tímhletím, protože tam dokážu si představit, že vám muselo vypadnout jako daleko, daleko menší číslo těch kandidátů, který se hodil na ten pohovor. To znamená teda, oni měli nějaký KPIčka a vlastně jako by pokud poslali hodně CVček, jak tak bývá zvykem, tak vlastně jako by oni byli v pohodě a to byl ten jejich cíl, který sledovali, ale nedomysleli to B a to... byla ta ztráta času pro vás a tak dále.
Jo, dokonce jsem měl kolegu, který byl takovej hodně technicky šikovný a ten už byl chvílema hodně nasranej, že tam ztrácíme čas takovýma...
pohovorama, prostě zbytečnýma.
Jo, takže tak. No.
No to chápu, to jako, to jsou lidi naštvaný, i když jako nemají těch pohovorů tolik a prostě každý pohovor, co zabere 2 hodiny a jsou 2 v týdnu, tak to jsou 4 hodiny práce, že jo, to je jasný. Zkus říct, možná jistě napadne... to doporučení nebo ty follow-up kroky z toho pro obě dvě ty roviny, jo. Pro ty firmy, pro ty hiring manažery, který mají nějak nastavený jako proces, tak co jsi ty v tu chvíli z toho vzal? A jestli z toho jako něco vyplývá pro interní rekrutery?
Jo, tak já to asi vezmu tak, že na konci toho funnelu je cílem obou stran mít dostatečný počet kvalitních kandidátů. Asi bychom jich chtěli co nejvíc, ale to je takový dneska trošku bláhový.
Mm-hmm.
No a to je, myslím si, práce pro oba. Jak pro rekrutment, tak pro toho hiring manažera. Protože hiring manažer potom může přijít a dát tomu rekrutmentu spoustu informací, které pomůžou v podstatě naboostovat ten počet. Ať už se jedná o nějaké úvodní hlášky, které jsme potom s holkama pilovali, aby tam nebyly nějaký nesmysly, aby tam byly smysluplné technologie, aby to ty lidi, aby to tu cílovou skupinu zaujalo, už jak si to na tom LinkedInu přečtou. Ladili jsme trošku i ty inzeráty, byť jsme měli nějakou šablonu, od kterých jsme se nesměli odchýlit, tak jsme se tam snažili trošku dostat i toho týmového ducha a trošku ten tým prodat.
Hmm. To, o čem mluvíš, co jsi jako vlastně vybavil, když jsme spolu řešili nějakou přípravu, ty jsi tam vystihl nějakou myšlenku typu uvědomit si, že rekruter a hiring manager, nebo jo, tady ta dvojička, jsou vlastně jakoby tým, jo. A to, co mi znělo z toho příběhu, který si ty popsal, tak bylo vlastně jakoby, že rekruter hlavně potřeboval splnit jako KPIs a nezajímalo ho to, co vlastně říct ten hiring manager, ačkoliv to je vlastně jako jedna firma, jeden tým, že jo?
Jo, je to tak, jsou v tom spolu. A ono to není jenom o tom rekruterovi. Ono to je i o tom hiring manažerovi, protože často se mi stávalo, že jsem viděl kolegy otráveně chodit a říkal, ježíš, zas tady musím vymýšlet nějaké věci do inzerátu a tak dále. Naštěstí jako většina to nedělala, ale tam jde o to, že v momentě, kdy si ti dva dají záležet a spolupracujou a pěkně to vymyslí, tak to potom může fungovat celkem dobře. Jasně, je to strašně moc práce, ale myslím si, že u některých pozic se to určitě vyplatí.
OK, jako jsem rozhodně zastáncem spolupracovat a tyhle dvě strany by měly být prostě jasný parťáci. Chápu. Tvůj poslední příběh je tentokrát z role kandidáta, a, nebo tak to já chápu, a nese název Absolutní přežitky v HR. To je hodně zvolený téma, věřím, že by se o něm dalo mluvit hodiny, možná víc. Ale pojďme řešit ty konkrétní přežitky, kterých si byl součástí ty. Můžeš zmínit nějaký konkrétní a rozebrat je?
Tak jako kandidáta mě vždycky zamrzí, když dočtu ten inzerát do konce a na konci vidím úplně ty samé benefity, jak mají všichni ostatní. To znamená stravenky, nějaké životní pojištění a já nevím co. A přitom mě by zajímaly takový ty zajímavý, unikátní benefity, čím se ta firma odlišuje od ostatních. Což může být třeba přátelská atmosféra nebo možnost nějak se vzdělávat, mít impact té firmy. Mm-hmm. Já vím, že se to strašně blbě specifikuje. Teďka nedávno jsme to právě řešili, že je to takový trošku dvojsečný v tom smyslu, že když tam dáme, dá se pracovat remote nebo nepípáme si tady při příchodu, při odchodu, tak to může přitáhnout pozornost lidí, jejich pozornost přitáhnout nechceme. Takový, kteří by toho mohli zneužívat. Ale na druhou stranu...
Ono, promiň, že to skáču, ale musím se chytit toho, co si první zmínil mezi těma zajímavýma. Já osobně bych to tam zařadil i mezi ty nezajímavý a to je přátelská atmosféra. Jako ty to třeba ty osobně, chápu, že ne každý, ale tako vážně vnímá i jako ten benefit, protože i já sám osobně kriticky to vnímám v těch inzerátech taky často a taky jako klišé, víš, protože si říkám, kurňa, jaká by tam měla být jiná atmosféra, jako nepřátelská nebo...
Jako máš pravdu v tom, že je strašně těžký to vymyslet tak, aby tam mezi řádky nebylo něco jiného. Tak třeba, když tam někdo napíše, nejsme korporát, tak já si představím, máme přesčasy a blbě platíme. Mm-hmm. Nebo něco takového. Někde jsem viděl startupová atmosféra. Mm-hmm. Tak co to je startupová atmosféra? Nepořádek a chaos?
A velký plány a málo peněz?
Takže když jsme tak nad tím přemýšleli, tak asi úplně nejlepší bude vzít ten tým konkrétní, do kterého je ta daná pozice zamýšlená a ten tým nějakým způsobem vystihnout, popsat a zkusit prodat. Ale jako je to hodně práce.
Ono, já si dokážu představit jako i to rozdělení benefitů právě jako na dvě sekce. Jo. Totiž trouble je ten, že to častokrát dává dohromady, a to není špatně jako HR, v kooperaci s nějakým jako technickým člověkem, ale potom je to taková přesně jako slátanina. Jako, víš, jako, já bych řekl součástí té práce je tohleto, a to jsou třeba stravenky a tak dále a tak dále. A benefity, které prostě vnímá tým, jak ty říkáš, dvojtečka, a těch pár bodů, který prostě fakt jsou pro ty lidi na té pozici jako zajímavý.
Jo, já jsem tak dělal třeba na pohovorech, jsem těm lidem vždycky řekl, jo, máme obvyklý benefity jako každý, plus třeba learning day, nebo takové věci už potom podle konkrétního týmu a pozice.
Pojďme zkusit nějaký další případ nebo ukázku toho přežitku, se kterou se prostě jako setkáváš a přijde ti jako absurdní.
Jo, jednou se mi stalo, že jsem se hlásil na pozici DevOps a pán, který mě tam měl pohovorovat, se mě zeptal, kolik let zkušeností mám s Dockerem. No a já jsem měl sice půl roku zkušeností s Dockerem, ale ležel jsem v něm od rána do večera. Pak jsem tam dělal takové věci, ke kterým se jiní lidé možná ani nedostanou. A teďka jsem přemýšlel, jak mu mám říct, že sice s tím Dockerem pracuju půl roku, ale není to tak, že bych ho jenom uměl zapnout, vypnout nějaký základní věci, ale že jsem v tom ležel do hloubky. Tak jsem to nějak zkusil. On pořád trval na tom, že to musíme nějak kvantifikovat, tak jsem tam plácl nějaký číslo a vůbec mi to nedávalo smysl.
Jakože třeba si řekl, no to není půl roku, ale třeba necelý rok, ale on řekl, no já potřebuji rok a půl, no tak máte smůlu. Něco takového.
No ono potom se stejně dostalo na technickou část, kde jsme všechny ty věci prošvihali a bylo jasný, že to, co potřebujou, dostanou, ale...
Ale prostě překvapilo tě to, že jako někdo to zase jako fixuje prostě. Mě to třeba nejtypičtěji vždycky jako zaujalo třeba u, a není to jenom tam, jo, ale třeba u projekťáků. Potřebujeme projektového manažera, co má 5 let plus zkušeností. Potřebujeme mediorního PHP vývojáře, který má 3 roky plus zkušeností. A mně to přijde asi podobně jako tobě jako absurdní, protože tímhle tím se přece nedá poměřit kvalita kandidáta, že jo?
Je to tak.
OK, ty jsi tam měl potom ještě nějakou ukázku, která mi přišla zajímavá, a to se myslím tím těch přežitků, a to se týkalo toho, že spousta firem chce vlastně úplně jako všechno po těch lidech a nerozlišují, co je důležitý a není, viď? Něco takového?
Jo, jo, že hledají supermany.
No, to se každý.
Nebo celý tým lidí. Já jsem měl vždycky ve zvyku to dělat tak, pokud mi to okolnosti dovolili, že jsem si to rozdělil na 3 takové skupiny. Must have, opportunity to learn a nice to have. S tím, že must have, to je jasný, to jako ten člověk musí mít, jinak o něm nebudeme ani přemýšlet. Opportunity to learn, to jsou takové věci, co se tam vypisují, protože to je dobrý, aby ten člověk uměl, ale upřímně v praxi potom ten člověk nastoupí a na půlku těch technologií nešáhne. Takže to je jako spíš takový, že kdyby ten člověk měl zájem a nějak se to chtěl naučit a v tom pracovat, tak může bejt. No a nice to have, to je asi jasný, to je nice to have.
Jasně, jasně. To máš pravdu, já to pozoruju prostě dnes a denně, 10 řádků požadavků nejenom k technologiím, ale k dalším zkušenostem z různých oborů a tak podobně. A to jako to řešení, který samozřejmě jako by já realizuju, tak je to, že se potom člověk musí ptát té firmy, hiring manažera, kohokoliv, jako přesně jak ty říkáš, co je fakt důležitý a co prostě není. Jo. Protože potom, když přemýšlím jako o důsledku, potom to vlastně může mít za následek to, že jako toho kandidáta to vlastně odradí, že jo?
No, je to tak. Abych uvedl nějaký konkrétní příklady, tak jsem viděl třeba inzerát na frontendáka, kde požadovali i práci s AWSkem. Bylo to do relativně velkého týmu, takže pochybuji, že ten frontendák to AWSko někdy uvidí jinak než z rychlíku. Ale v požadavcích to bylo, takže těžko říct, jak to ta firma potom v důsledku vyhodnotí.
A tak ono asi spíš jako záleží, co tam jako ten požadavek bylo, jo? Protože zase jako já si myslím, a taky to pozoruju těch vývojářských rolí konkrétně, když jsi zmínil, že prostě jako znát, jak to nazvat, jako AWS-kovou infru nebo ten stack, nebo jako umět nasazovat do cloudu tyhle ty věci, tak to je relativně jako běžný, jo? Nebo ne běžný, ale prostě jako je to takovej jako acceptable požadavek, jo? Ale pokud samozřejmě to má být jako v roli úplně jako devopsáka, no tak to je samozřejmě jako nonsens, jo.
A většinou ti frontletáci moc devops dělat nechcou, takže no to jasně, je ještě no. Takový,
právě.
Že člověk si potom, nebo ten konkrétní frontleták si potom řekne, aha, tam bych musel dělat devops, to nechci.
Jo. Martine, já ti moc děkuju, že jsi přijel, přišel jsem do studia, že jsi s náma sdílel tyhle ty příběhy. Já věřím, že to spoustě firmám i rekrutorům pomůže. Mě osobně překvapilo, že zkrátka jakoby jsou firmy, které třeba v tom mají takovou zkušenost s tím náborem, protože jako já se s takovými jako nepotkávám, takže je bezvadný, že se to jako vystihnul i pro ně, že se to jako můžou uvědomit a přeju ti, ať se ti skvěle daří. Měj se hezky, ahoj.
Já děkuji za pozvání, ahoj.
To je z mojej strany dneska všechno. Já vám děkuji za sdílení, za odběr a poslech podcastu a naslyšenou příště.